Apirilako 28. eguna du gaur, ostiralez tokatu da urten San Prudentzio eguna, eta ostiralero ohi dugunez, gaur 8 astekariaren biharko alean landutako gaien errepasoan murgiltzera goaz, arduradunarekin, berarekin, Amagoia Mujika, arratsaldeon, eta ongi etorri zeura bidera.
Eskerrik asko.
Aipatuko dugu atzerrira botatzen duzuen begiradari. Helduko diogulan lehenik eta behin, Txinara begira jarri zarete oraingo zenbakian, bertan superproiektu bat dutelako eskuartean milioika biztanlerentzako hiriak eraikitzeko.
Bai, Pekinetik gertu hiri erraldoi bat eraikitzeko asmoa agertu du Xi Jinping presidenteak, orain apirilan hasieran egindako iragarpen bat da, eta bazterrak asko astindu ditu Txinako inguruetan. Pekin da munduko hiririk kutsatuena, eta Pekinen inguruan nahi dute eraiki energia jasangarrietan, teknologia berdean eta bestelako azkunde eredu baten gainean eraikitako hiri bat, ez? Hori izan da pixka bat iragarpena, ez? Pekindik 100 kilometrora Xiongango gune berria jarriko diote, Xiongango izen hori jarriko diote, eta bueno, apirilaren batean emantzun bere superproiektuaren berri Xi Jinping presidenteak, eta esan zuen, ba bueno, izango dala pixka bat orain arte Txinan izan dan azkunde ereduaren kontrakoa edo. Eta bueno, hau propaganda da, bueno, esan daiteke eza proiektua egin gabe dago eta hurrengo hamarkadetan eraikitzekoak omen diren, baina bueno,
hemengo zonura egintza saldu dituzte.
Hori da, hori da. Ordun bon esaten du punta puntako teknologia izango dula, energia iturri garbiak erabiliko ditula, ekonomia eredu berri eta berdeago bat izango dula, aldez aurretik ondo pentsatutako azkundea izango dala. Baina hola, nabarmentzekotan ez daugarri bat izango da handitasuna, ez? Izugarri handia izango dala iragarri dute. Ba, pentsa gaur egune hiri erraldoi bat bada New York, ba New York hiru aldiz izango litzateke Xiongango. Pixka bat hori da aurre ikuspena, ez? Ez dakit 22 milioi biztan leinguru edo pentsa Euskal Herria zenbat aldiz, ez?
Bai, hori da. Biderkatu beharko genuke batzuetan.
Bai, bai. Eta hori da, pixka bat esaten duna da, ba, pekindarrek egunero, pixka Pekinen ereduaren kontrakoa edo bentsat hobea izango dalakoan saldu dute, ba, autoilararik gabea, kutsadurarik gabea, garbia, energia berreztiagarriak erabiltzen dituna, eta bueno, pixka bat hori da propaganda. Baina usten duna historia honek utzi du berriro ere biztan, ez? Ba, gizakiaren ez dakit nola esan. Diru zaletasuna bai, eta nola pikardia hori berehala ez badaukagun gaitasun bat eta ba, zirrikituak baliatzeko, ze ba kuriosoa da iragarpen hau egin eta ba ezer urrengo bi egunetan ba zenbat jende juntzan nunbait bain Xiongangoen daude, bueno, orain daude lursail zabal batzuk, baino ez dago gauza hundirik, ez dago ez dakit eraikin hundirik edo ez dago, ez da oso oraindik egiteko dagoen proiektu bat da eta pentsatzeko da bezala lursaila hundia behar du, eta bueno, ba bi egunen buruan bazter guztitatik joandako espekulatzaileak salduzian Xiongan hiri horren inguruan eta bertan dauden lurrak eta eroikinak erosi nahi dituzte orain, ba hemendik pixka batera sekulako negozioak egingo dituztelakoan. Eta bertako edabidek esate zuten bi ordutan salneurdiak bikoiztu egin zirela, ez? Eta nunbait Xionganera doazen errepidetan sekulako autoilarak sortu ziren eta bertako hoteletan ohe bat lortzea ezinezko bihurtu zen. Hola, espekulatzaile guztiak ziztu bizian. Iragarpena entzun da esan zuten hemen erosi behar ditugu lurrak eta eraikinak, ze proiektu hau ateratzen danean salduko ditugu erosi baino askoz
garestiago. Abantailak aterako ditugu.
Ba, hori da. Eta kuriosoa da, ze bueno, ikusita bueno, izan zuen eragin hau, gobernuak salerosketak debekatu ditu oraingoz Xiongangoen, arau bat atera du eta horrezin dira salerosketak egin eta nunbait bozgorailu baten bitartez hirian zehar edo herri horretan zehar esan zuten debekuaren berri. Mm-hmm. Espekulatzaileen bueno, ze hori sukarro hori pixka bat gelditzeko asmoz edo. Eta bueno, kuriosoa da. Txin aldetik datozen albisteak askotan iten zaizkigu.
Beste mundu batekoak.
Bai, bereziak, bereziak. Esaten dute adibidez, ba omen dago Xangain hiriaren ekialdean Pudong izeneko gune berria, eta esaten dute Xiongan hau izango dela urrengo Pudong. Pudong hau omen da, baita ere orain hamarkada batzuk nekazaritza eremu bat besterik ez omen zan, baina Pekingo agintariek hartu zituzten erabaki batzun eraginez, ba adibidez bertan kokatu zuten Xangaiko burtsa, Asiako garrantzitsuena dena, ba omen da orain etxe horratz ikusgarriz betetako eremu bat, eta 2010ean 5 milioitik gora biztanle zituena. Pentsa, orduan Pudong daukate eta orain nunbait are handiagoa egin nahi dute Xiongan. Pentsatzen da zer esan emango digula datorren datozen hamarkadetan edo urteetan.
Hori, ikusiko dugu. Zen horako bilakaera egiten duen oraingoz, bueno, onura dun proiektu gisa basaldu duten horrek eta ea ze bide egiten duen izango da zer esana aipatzen zenuen eran. Gurera etorrita, bueno, gurera eta kaso munduko beste zenbait tokitara ere erreparatzen jarrita Others World deitutako proiektuari buruzkoak dakartzazu, zeuk egindako lana da hau eta hizkuntza txikietako idazleen sorkuntza egonaldien bueltakoa da.
Bai, Txinako honditasun horretatikan, ba, gure txikitasunera, ez? Txikitasunetik mundua aldatu daitekela sinisten degulako oraindik, ez?
Batzuk behintzat.
Batzuk behintzat. Eta nik uste hizkuntza txikietan edo gutxituetan aritzen diren autorek eta idazleek badaukatela mundua aldatzeko gogo eta grina hori, ez? Pixkat Other Worlds proiektua edo besteen hitzak hor kokatzen da, ez? Oraingoz, bueno, Euskal Herria iz da bazkide liderra edo nolabait hemen sortutako proiektu bat da, Donostia Kultura eta Donostia 2016 hasi ziren proiektua bultzatzen, baino baditu nazioarteko beste lau bazkide, diala Irlanda, Mazedonia, Eslovenia eta Frisia. Eta proiektuaren ardatza dira hizkuntza txikiak edo txikituak, ez? Batzutan hizkuntzak berez ez dira txikiak, baina inguruan dauden hizkuntza hegemonikoek txiki bihurtzen dituzte hizkuntza batzuk, ez? Eta hizkuntza txiki edo txikituak ardatz hartuta, ba sorkuntza egonaldiak bultzatzen dituzte. Alegia hizkuntza horietan aritzen diren idazleentzat sorkuntza egonaldiak. 8 asteko egonaldiak izaten dira eta egonaldi hoietan autore hoiek edo artista hoiek in behar dute aurrez pentsatutako lan bat ondu eta gero lan horren berri eman. Pixka bat hori da ardatza edo. Orduan kontua da, esan duen bezala, 5 bazkide daudela edo 5 5en artean sortzen dutela sarea eta pixka funtzionatzeko modua da bazkide bakoitzak urtean 2 idazle bidaltzen ditu beste toki batzuetara, sare horren baitan, eta bi jasotzen ditu. Orduan kontua da, justu Euskal Herriko jasotzen ditugun hoien artean, ma mendik bizpairu egunetara edo iritsiko dala hirugarren egonaldia egingo duena. Zau 2016an ja martxan dagoen proiektu bat da. Eta orduan aitzakia horrekin, Gerard de Jon dator, aste honetan, urren datorren astean, Euskal Herrira eta pixkata itzaki honekin proiektuaren berri jaso nahi izan dugu. Eta Gerard de Jonen kontua, bueno, kazetaria da, Herberetako kazetaria da, eta biltz hizkuntzan aritzen da lanean, ba, nik idearik ez neuka, baina hizkuntza txiki bada, 6.000 hiztun bakarrik dituen hizkuntza bada, eta beak hizkuntza horretan aritzen den egunkari bat zuzentzen du. Orduan, badatorre honea, hain zuzen Pasaiako UGN-ara hor egiten dituzte egonaldiak idazle hauek, eta hemen dagoen bitartean, badauka buruan novela bat ontzea, pixka bat hizkuntza txikien inguruko gaia edo tematika hartuta, eta bitartean ere, ba, hemen parte hartuko du, ba, ekitaldi desberdinetan, ba, ez dakit irakurtaldiak, eta literaturaren inguruko bilkura desberdinak, eta beste, ez, bere berri izango dugu, bea gaina interesa handia dauka euskal komunikabideen inguruan, ze, berea ere hizkuntza txikia izanik, ba, ikusi nahi du hemen nola aritzen geran euskaraz komunikabideetan, eta zelan egiten dugun. Eta, bueno, interesgarria da historia, orduan Gerard de Jonek bere ber, elkarrezketa txiki bat egin diogu eta esan digu pixkat zer daukan buruan edo Euskal Herrirako. Eta gero baita ere elkarrezketatu dugu Joseba Peña idazlea, esan dugun bezala egiten dira bi jun eta bi etorri. Eta Euskaldunen artean bi egonaldi izan dira, lehenengoan Ekaitz Goienetxea joan zen, eta bigarren egonaldia Joseba Peñak egin zuen Dublinen iazko urte bukaeran. 8 astetako egonaldia eta bueno, Joseba Peñak komentatu digu ba sekulako esperientzia izan dela eta sekulako aukera izan dela ba bila betez idazle baten moduan bizi ahal izatea. Hau epaimahaikide bat dago eta beraiek aukeratzen dute dauden aukeren artean zeinek egingo duen egonaldi hori. Orduan idazleak proiektu bat aurkeztu behar du eta esaten du bueno, 8 aste horietan hau daukat buruan hau egitea eta gero idazle hoien lana web orrialdean dago, idatzi duen hizkuntzan eta gainontzeko, sareko gainontzeko hizkuntza gutxietan. Oso proiektu interesgarria da, txikia, baino interesgarria, eta 6 hizkuntza hitz egiten dituen proiektu bada. Ez da broma.
Txikien arteko elkarlana esango dugu beraz, sustatzen duela horre guztiak, eta akaso batzuk besten gandik ikasteko ere aukera ematen duela, ipatzen genuen eran, beste hizkuntza gutxitu batzuetako ba, komunikazio bide horiek ere deskubritzeko aukera izango genukeelako. Agenda kontuei ere heldu behar diegu, argazki erakusketa bat izpide hartzeko, Pasaiako Herritik izenekoa, eta tartean zeuden kolaboratzaile bat ere partaide duena.
Bai, eta pixkate aurreko gaiarekin lotuta, ba, Ugoenean, esan dut Euskal Herriera etortzen dien idazle horiek Ugoenean Pasaian egiten dute beraien egonaldia 8 astetakoa eta hain justu Ugoenean dago Juantxo Egainak jarri duen argazki erakusketa hau. Pasaiaren bilakaera jasotzen du azken mendean, Pasaia eta paisaia, ez, pixka bat joku hori eginez, maiatzaren 7 arte egongo da ikusgai, eta, bueno, Juantxo Egaina, gure kolaboratzailea, beha txulotik egiten diguna astero-astero, ibili da pixka bat, bueno, komisario lanetan, eta argazki horiek aukeratzen. Eta oso argazki ederrak dira, azkenengo 100 urtetako Pasaiaren bilakaera jasotzen dutenak, ba, asko inedituak dira, alegia, oraindik inun argitaratu gabeak edo ezagutzen etzianak dira, eta oso erakusketa interesgarria da. Gero gainea, bueno, erakusketa maiatzaren 7an bukatuko da, baina proiektuaren beste parte bat da liburu bat aterako dutena erakusketa horretako materialarekin, eta hori, bueno, horrek ez dauka iraungitze datarik, liburua hor egongo da. Eta, bueno, udalerri horrek 1948, 1964 bitarte hortan izan duen bilakaera jasotzen du, eta badauka oso gauza politaz, argazki batzuk badia estereoskopikoak, horrek ze esan nahi du, ba iruden ikusteko aukera dagoela, orduan iruden beta horrekoa jantzi, eta ba, sekulako ez, sensazio politia izan behar du, ba duela 80-100 urteko Pasaian paseotxo bat ematea.
Ja, barneratzeko aukera
bai,
izatea.
Bai, gauza horiek oso politak izaten dira. Orduan, bueno, ba, Ugoenea daukagu protagonista lehontan, ba, bi gauza desberdinengatik, ez? Idazten egonaldia eta erakusketa hau. Bi gauza txiki handi.
Hori da, badira gurean bai txoko txikiak gauza handiak egin eta jasotzen dituztenak eta beste perlarik baute duzun galdetu berrizu jakin badakidalako fitxaje berri baten ingurukoak ekarri berrizki duzula.
Bai, fitxaje berri bat eta oso pozik, oso pozik nago. Nerea Ibarzabal Salegi, Bizkaiko bertsolaria, kazetaria, fitxatu dugu, hilabetean behin idatziko du gurean, gure kuadernoan utzi diogu horri zuri bat bere gogoetak ekartzeko, eta lehendabizikoa aste hontan izango da, eta ni bereziki oso pozik nago fitxak, asko gustatzen zait fitxak eta berriak egitea, asko gustatzen zait emakumeak fitxatzea, eta batez ere asko gustatzen zait luma zorrotzak fitxatzea, eta horregatik nago pozik nirearekin.
Bale, espoilerrik egin gabe iragarri dugu irakurri beharrekoa dela.
Bai, bai. Bai, gaina oso gai polita, pixka bat orain azken egunetan turismo masiboarekin eta egonda ez, ba, hola, eta, bueno, Nereak heltzen dio turismo makabroa edo turismo iluna edo badakizu bat Txernobilko hotel bateko gela, kartzela zaharrak, Kennedy tirokatu zuten lekua, Lady Dianak istripua izan zuen errepidea, eta bea galdetzen du zer dute leku hauek museo zuri eta garbiek eskaintzen ez dutena. Zergatik gustatzen zaizkie, osea eskigu, ez? Holako tokiak bisitatzea.
Egunerokoan ez, baina porraldian bai.
Eta... Bai, bai, eta badago, asko gustatu zait, bere ekarpena, eta berak esaten du badagola, bueno, dena ez dut irakurriko, bai. Glasgowko unibertsitateko Lennon irakasle batek turismo mota hau aztertu zuela, eta bere ustez, pertsonok gaitza egiteko dugun gaitasunak erakartzen gaitu. Beldurgarri iruditu zaitu.
Alegia, gaiztoa gara. Fondo-fondoan behintzat. Bueno, nerearen iritzia irakurtzeko deiarekin. Agurtuko zaitugu, Amagoia Mujika. Mila esker, gurera batu eta kontuak ekarri zanagatik eta hurrengo batera arte.
Bai, ondo izan, aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.